Дэлхийн түүхэнд нэг хүний үүрэг маш хүчтэй нөлөөсөөр ирсэн. Түүний үнэн бодит зүвийг харсан хаад болон сууд хүмүүсийн бичиж үлдээсэн баримтаас дэлгэж байна. Константин хааны хөрвөл.
Хэзээ нэгэн цагт та зөв шударга байсныхаа төлөө бусдад хавчигдаж гадуурхагдаж явсан нь танд хараахан энэ зүйл тохиолдоогүй байж мэднэ. Гэхдээ Монголын түүхэнд зөвхөн шударга байдлын төлөө эрэгтэн дарахтнуудад хавчигдаж хис хэрэгт гутлагдаж цөллөгдөж хоригдож явсан цөөнгүй баатарлаг хүний жишээ бий. Тэд бидэнд уулын чинээ харыг туулайн чинээ цагаан дэлнэ. Үннээр явбал өхөр тэргээр туулайг үзнэ гэсэн үгсийг хэлж үлдээсэн нь лав. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн түүх эрхэм сонсогч танд хавчлаг гэх үгийг ойлгож зүрх сэтгэлдээ хүлээж авахд илүү ойр дөхөн байж магад. Мэдээж тэднээс хойш амьдрал үргэлжилдгээрээ үргэлжилсэн. Худал хуурмаг, үнэн зөв, шударга байдал нийгмээс нийгэм дамжиж хүн хооронд оршсоор ирсэн. Зөвхөн шударга байдал итгэл үнэмшилтэй үнэнчээр зогсох тэмцэл заримдаа биднийг өвтгдөг. Гэхдээ итгэл үнэмшлийнхээ төлөө үхэж байсан өвхөд ч бэлэн хүмүүс танд маш том урам зориг өгөх болно гэдэгт итгэлтэй байна. Хамгийн анх Стефан итгэлээсээ болж алагдсан. Дараа нь Иерусалим чуулганы хурлыг тэргүүлж байсан Яаков алагдсан. Улмаар христчдийг хавчих, идүүчүүдийн хавчлах ширүүлсэн. Христэд итгэгчд хавчлагаас дайчихын тулд Иерусалимыг орхин явлаа. Ийхүү Иерусалимаас олон итгэгчд зүгтэн гарч талбарт тийшээ тархсан учир христ итгэл маш хурдтай газар бүрт төгсөн байдаг. Христийн сайн мэдээ эхлээд хотод төвлөрн тараагдаад итгэгчд бий болж чуулган байгуулагдсны дараа хөдөө орон нутгаар аажмаар тэлдэг байна. Анхны үеийн итгэгч дунд боолууд олон байжээ. Тэдний сэтгэлийг Христ доторх амар тайван, мөн хамийн найдвар, баян ядуу, ихэс доодс хэмээн ялгуурлал үгүй ахан дүүсэг хайрын сайн мэдээ маш ихээр татаж тайтгаруулж байсан юм. Тухайн үед Ромын засгийн газар олон үндэстний шашин үзэл бодлыг эгээр дагуулах бодлого баримтлан ажилладаг байжээ. Юудэчүүд сонгогдсон үндэстэн гэсэн ялгууртай шашинтай байсан тул тэднийг эргшээлтэй оруулж захирахад нэлээд төвөгтэй байсан боловч Ромын засгийн газар дээрх нэг л бодлогынхоо хүрээнд асуудалт ханддаг байлаа. Харин Христэд итгэгчэд хаанд мөргөх явсыг эсэргүүцээ зогсохгүй юудын хүрээнээсээ хальж Ромын эзэнт гүрний бүх давхаргыханд нөлөөлж хүрч байгааг Ромын засгийн газар мэдээд Христ итгэлд хандах хандлага өөрчилсөн байна. Эцэст нь Ромын засгийн газар Христэд итгэгчдийн бүлэглэлийг шашин, улс төр, нийгмийн хувьд тис өөр аюултай хүчин гэж бодож эхэлжээ. Манай эрний 64 онд Ромд гарсан их түүмэрээс болж уурлаж бухимдсан ард олныг тайвшруулахын тулд Неро хаан христчдийг тухайн гал түмрийн гол буруутан гэж зарласан байна. Неро хааны хавчлаг Ром хотыг л хамарсан. Харин Ромын эзэнт гүрний бусад газар нутагт ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөөгүй юм. Гэвч анхны энэ хавчлаг нь засгийн газар христчдийг зөвхөн христ итгэлтэй гэдэг шалтгаанаар хавчин гадуурхдаг жишиг тогтоож үлдээжээ. Үүнээс хойш христчэд Трайнус, Маркус, Айрулиус, Септимиус, Севериус, Декиус, Валериан, Деклатин зэрэг Ромын хаадын үеүүдэд хатуур ширүүн хавчлаг дунд амьдарч тэмцэж байсан. Септимиус Северус хаанчлалын үед энэ тухай харгалзагч Хиполитус
3 дугаар зууны эхээр Септимиус Северус хаанчлалын үед анх удаа Ромын эзэнт гүрнийг бүхэлд нь хамарсан үргэлжилсэн их хавчлаг явагдсан бөгөөд Картаку, Александр, Ром, Корент, Антиох зэрэг газарт маш олон итгэгчдийг шатаан алах, хадаастай дашуураар дашуурдах толгойг нь завчих зэрэг ял онооч алжээ.
Тухайн үед Христ итгэгчдийн эсрэг харгас ширүүн хавчлах хэрхэн үлдэгдэж байсныг ийм бичиж үлдээсэн байна. Цивирус хааныг таалал төгссний дараа Хойд Африкийн хэсэг газар нутгийг эстоцвол Христчэд 40 жилийн турш хавчлах дарамтгүй амар тайван байлаа. Гэтэл 250 онд Ром улс байгуулагдсны 1000 жилийн ойн баяр наадамтай зэрэгцэн Ромын эртний бурхтыг бишрэн шүтэх явдал хүчтэй сэргэж эхэллээ. Үүнээс болж Христчдийг хавчих том хэмжээний ширүүн хавчлах дахин эхэлсэн юм. Дикус хаан бол чуулганыг хавчирч хаадын төлөөлөл болсон хүн юм. Түүхч Есебиус түүнийг Христ итгэлийг төлөвлөгөө зохион байгуулалттайгаар хавцсан хамгийн анхны хаан хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. Итгэл үнэмшлийнхээ төлөө Христэд итгэгчэд олон хаадад хавчигдсан зовсоор 284 онтой залгажээ. Энэ үед Августус Ромын эзэнт гүрнийг зүүн барон гэж хоёр хуваан бүсчлэн захирч байлаа. Тэрээр хоёр бүс нутагт туслагч болгон Цезарийг томилсон юм. Зүүн бүс нутгийг захирах болсон Галериус Христ итгэлийг ихээхэн эсэргүүцдэг байсан боловч амьдралынхаа сүүлийн жилүүдэд бодлоо өөрчилж 311 оны 4-р сарын 30-ны өдөр үхэхээсээ өмнө Христ итгэлтэй эвтэй харьцах зарлиг буулгаж байжээ. Иймхүү байдал хэдийгээр тогтворгүй байсан ч Христ итгэлийг хууль ёсны шашин хэмээн хүлээн зөвшөөрсөн байна. Харин 312 онд баруун бүс нутагт Константинус төрийн дайсан Максимтиусыг хуун зайлуулж Ром төвтэй баруун бүсийг дангаараа захирч эхэлсэн. Энэ үеэс Христ итгэл эзэнт гүрэн дотор хууль ёсны шашин хэмээн хүлээн зөвшөөрөгдөн эрх чөлөөтэй болох үүд хаалга нэгдсэн билээ. Константинус хаан 306 онд Инглендийн Йорк гэдэг газарт байрлаж байсан Ромын цэргийн баазыг удирдах байхдаа нас барсан байна. Тэр үед цэргийн баазад айлчилж ирээд байсан түүнийхүү Константинусыг цэргүүд хаан болгон өргөмжилжээ. Харин энэ үед Ромд Максимтиус өөрийгөө хаан хэмээн зарлан тунхаглаж Константинус тэр хоёрын хооронд хаан суудлын төлөөх эрх мэдлийн тэмцэл эхэлсэн. Константинус Йокос Ром руу яаравчлан хөдлөхдөө цэргүүдийнхээ туг бамбан дээр Христ гэдэг үгийн эхний хоёр үсгийг бичсэн тэмдгийг хадсан. Учир нь түүнийг үзэгдэл үзэж Христээс заавар авсан гэсэн яриа байдаг. Ром хотын захаар өрсдөг Тибр голын дэргэдэх тайнд Христээс тусламж авсан Константинус ялсан. Үүний үр дүнд Христийн чуулганд үзүүлж байсан омуудаан жил үргэлжилсэн хавчлагын зам дуусч Ромын эзэнт гүрэнтэй харилцах шин харилцаанд орж төрийн хамгаалалтанд бүрэн багтжээ. Христ итгэлийг түгээн дэлгэрүүлэхийг ил дэмжиж Европ твийг бүхэлд нь сайн мэдээнд автуулж хүн ардын итгэгч болгож чадсанараа түүхэнд тодоос тод мөрөө үлдээсэн сууд хүн бол Ромын эзэнт гүрний анхны Христ итгэлт хаан их Константин юм. Их Константин нь одоогийн Югослав улсын нутаг дэвсгэр дээр орших Намсай хотод 280 оны үед Ромын цэргийн зүтгэлтний гэр бүлд төрсэн байдаг. Тэрээр Христ итгэлийг түгээн дэлгэрүүлэхэд бүхий л амьдралаа зориулсан нэгэн. Үүнд асар олон улс орныг нэгтгэж дагалдуулна гэдэг их чадал, мэрэгэн ухаан, үйл учраас Константиныг дэлхийн ертөнцид дэлхийн суутанд өргөмжилсэн байдаг. Хаан ширээнд залраад түүний гаргасан хууль эрхийн бичгүүд дотор зарилгууд нь онцгой ач холбогдолтой тооцогддог. 313 оны 6-р сард Константинус хаан Магиногийн зарлаг хэмээх тунхаг гаргаж Христ итгэлийг тэргүүнд өргөмжлөн бусад бүх шашинд эрхчлөө олгосон юм. Энэхүү зарилгаар Христ итгэлийг Ром албан ёсоор хүлээн зөвшөөрч бишрэн шүтгчдийг гадуурхах явдлыг хоригложээ. Мөн Христ итгэгчдээс урд өмнө хураагдсан эд хөрөнгийг буцаан олгож, бүтэн сайн өдрийг амралтын өдөр, баяр хөөрийн өдөр болгон зарлав. Иймхүү чуулган төр засгийн хооронд шин харилцаа бий болж, чуулган удалгүй төрийн чуулган болох замдаа оржээ. Христэд итгэгчэд түүнийг хаан байх үед албан тушаал ахиж, сүм хийдүүд цэцгэлэн хөгжиж байлаа. Тэр л үед Вифлеем хот дахь Христийн сүм, Иерусалим дахь Бурхны сүм зэрэг нэр цуутай чуулганууд сүмдэрлэн боссон хэрэг. Константин хаан Христийн сайн мэдээг түгээн дэлгэрүүлэх үйл хэрэгээс гадна төр засгаа бэхжүүлэхэд их зүйлийг хийсэн хаан юм. эртний хот Византыг өргөжүүлэн түүнийг Константинополь нэртэй болгож эзэнт гүрнийхээ нийслэлээр өргөмжилсэн байдаг. Константинополь хот нь өнөөгийн Туркийн Стамбул хот болсон юм. Ил хот дэлхийн том хотуудын нэг болж 1453 он хүртэл Визант улсын нийслэл байлаа. Иргэний хуулийн талаар авсан Константин хааны арга хэмжээнүүд нь маш их ач холбогдолтой үйл хэрэг болж ийхүү түүхний үлджээ. Их хааны хувьд түүний зарлигаар дарахлагдсан Христ итгэл бол Европ дахины хамарч чадсан маш том гайхамшиг үлээ.
Энэ түүх бол өөрийн оршин байгааг өөрт нь итгэдэггүй хүмүүст баталж нэгүслэ үзүүлсэн бурхны ивэл ирүүлийн нэгэн байсан. Христ амьсан нь үнэн учраас хүмүүсийн амьдралд эргэлт өөрчлөлтүүд байсаар байдаг. Түүхэнд нэг л хүний үүрэг маш хүчтэй байсныг нотлох баримт. Христ амьсны баярын өдөрт зориулсан Константин хааны хөрвөлт радио нийтлэлийг бичсэн сэтгүүлч Мигмур Сүрэн, найруулагч Мизүв, Гэр бүлийн радио 104.5-д бүтээв. Монголын ариун бичээс нийгэмлэг.